Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 22 sentyabr, çərşənbə günü. Can Bakı canlı efirdədir bugün. Mövzumuz əvvəlcədən də dediyimiz kimi milyonçu, mesenat, diplomat Dadaşovlar Bakıya nə verdi? Can Bakı proqramı bugün milyonçu, mesenat, diplomat Dadaşovlardan söz açır. Həm də sizin istəyinizlə. Bir ildən çoxdur ki, internet saytımıza yazdığınız şərhlərdə elə hey Dadaşovlardan veriliş hazırlamağımızı istəyirsiniz. Təbii ki, biz buna biyanə qala bilməzdik. Odur ki, bu nəslin, bu şöhrətli soyadın, Bakının Bakı edən kişilərin izinə düşməyə qərar verdik. Budur, onlar Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdırlar, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundadırlar. Xoş gördük sizi.
Xoş gördüm.
Sağ olun. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Dadaşovlar nəslinin Bakıda yaşayan davamçıları, Ofeliya xanım Dadaşova. Ofeliya xanım, xoş gəldiniz Can Bakıya.
Çox sağ olun, xoş gördüyünüzə
gəlir. Yaşayan Kemalə xanım Dadaşova. Sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun. Təşəkkür.
Necəsiniz? Deyəsən, Bakıya dincəlməyə gəlmişsiniz, deyilmi?
Dincəlməyə, vətənimizi görməyə, gözəl xalqımızı görməyə. Qəlbi qızıl, gözəl, təkrarsız xalqımızı görməyə gəlmişik.
Nə qədərdir Bakıdasınız? Nə qədərdir daha doğrusu Belçikadasınız?
İki ili keçib artıq.
Bəli. Ofeliya xanım, siz də deyəsən zaman-zaman gedirsiniz, gəlirsiniz, deyil mi? Yoxsa həm Bakıda olursunuz?
Xeyr. Axır vaxtdadır. Bu axır 3-4 il ərzində daha tez-tez Bakıdan çıxmağa üstünlük verirəm. Gözəl Bakımı tərk edirəm.
Yəni səbəb nədir?
Səbəblər çoxdur, xanım. Çoxdan çoxdur səbəblər.
Bəli. Mən bilsəydim o sualı verməzdim, Kemalə xanım. Çox duyğulandı vallahi.
Biz vətənimizə, torpağımıza, elimizə həqiqətən sözün əsl mənasında vətənin daşıyıq. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bəzən özümüz istəmədən də belə vətənin daşı vətəndən çox-çox uzaqlara atılır. Özü istəmədən belə.
Səbəb nədir görürsən? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, xanım, səbəblərdən çox səbəblər var. Onlardan ən əsas səbəb odur ki, axır illər ki, Bakı çox təəssüflər olsun ki, çox dəyişir günü gündən. Ancaq Bakının dəyişməsində gözəlliyə doğru yox, Bakının keçmişi, tarixi, tarixin daşıyatları sökülür, məhvə sürüklənir. Və biz Bakılılar, bir Bakılı kimi olaraq bunu qəbul edib, həzm eləyə bilmədiyimizə görə, biz istər-istəməz gücümüz bir cəhdini çatır ki, özümüz də istəmədən vətəni tərk edib bunları görməyək.
Yəni, bəs axırı nə olacaq, sonu nə olacaq?
Siz hər halda bilirsiniz necədir, ümid axırda ölür deyirlər həmişə. Ümid bəsləyirdik ki, nə vaxtsa bu, necə deyərlər, Rusların sözü olmasın, bespridiyalı son qoyulacaq. Və ən nəhayət onu demək istəyirəm ki, əgər biz keçmişimizi belə qoruyuruqsa, onda bu millətin, mənim bu gözəl xalqımın gələcəyi də çox böyük şübhə altında qalır. Mən xaricdə olanda çox diqqət verirəm, diqqət yetirirəm o xalqlar. Balaca bir daşları var, 100-150 il bəlkə onun tarixi var. Onu elə qoruyurlar, onun elə başına oyan bu yanına dönürlər ki, elə bir bunlar üçün əziz bir xatirədir keçmişdən. Amma bizim millət atalarımız, millətinə sahib çıxan kişilərimiz, Bakını quran kişilərimiz... Bizim üçün elə gözəl şəhər qoyublar ki, bütün dünyada öz gözəlliyi ilə mən deyərəm ki, yeganədir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən biz özümüzə qoymadığımız qiyməti xaricə qoyuruq, xarici vətəndaşlara o qiyməti qoyuruq. Ancaq əslən elə deyil, gəlin bir-birimizin qədrini bilək, gəlin bir-birimizin qayğısına qalaq, bir-birimizin əlindən tutaq, bir-birimizin ayağını dartmayaq. Çünki bizim millətdən mənim millətim yoxdur.
Can Bakı davam edir. Milyonçu mesenat Dadaşovlar Bakıya nə verdi? Sonuna cavab axtarırıq bugün. Qonaqlarımız Dadaşovlar nəslinin Bakıda yaşayan davamçıları Ofeliya xanım Dadaşova və Belçikada yaşayan Kemalə xanım Dadaşovadır. Bizə rekord sayda 38 şərh, 38 sual gəlib əziz dinləyənlər verişə. Veriliş boyu bu suallara cavab axtarmağa çalışacağıq. Amma əgər hansınızınsa sualını cavablaya bilməsək, mən xanımlardan xahiş edəcəm ki, bu cavabları elə internet saytımızdan ancaq
versinlər, cavablasınlar. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41 həmiş olduğu kimi SMS nömrəmizdə dəyişməyib. 050-744-10-17. Ovelə xanım, siz dadaşıblar böyük nəsildir?
Dadaşıblar çox böyük nəsildir.
Yəni siz hansı qolundansınız onun?
Dadaşıblardan... Deməli, Azərbaycanda, Bakıda 3 böyük nəsil olub sülalə. Aşurbekovlar, Bakıxanovlar və Dadaşıblad sülaləsi. Mən Dadaşıblad sülaləsinin Həcəyəcağı qolundanım. Həcəyəcağı Bakılların bəhşur bir zəld məsələ var. Deyirlər ki, filankəs özünü elə dağıtır ki, elə bir Həcəyəcağın qız nəvəsidir. Bu məsəl çəkiləndə o demək deyir ki, Həcəyəcağa dadaşıblar, yəni o qədər özlərini dağıtan olublar, özləri haqqında belə özlərini çox yüksəkdə tutublar. Yox, yəni o qədər onların böyük hörmət sahibi olublar. Çox gözəl insanlar olublar. Onlar sadə insanlar olduğu olublar, ancaq bəsit insanlar olmayıblar. Onlar heç kimin nə vəzifəsinə görə, nə dövlətinə görə, varına görə onların insanlara qiymət qoymayıblar.
Bəli, bəli. Ufli xanım, bilirsiniz, sizi kəsmək oldum.
Buyurun.
Bakıdan Qoşqa bizə çox maraqlı bir, siz dediniz ki, Hacı Hacıqanın nəvəsi sən özünü belə çəkirsən. Ona görə onunla bağlı bir mesaj yazır. Yazır ki, mənim əslim Gəncədəndir deyir. Atam hər zaman mən ondan bahalı bir ayaqqabı və ya geyim istəyəndə deyərdi ki, sən bəyəm Rockefellerin, Dadaşov, sən bəyəm Rockefeller, Dadaşov zatsan, Payatonun, sən harana yaraşır filan həmin şeylər. Deyir, mən indi yaşlanmışam, ailəm var. Heç vaxt hər zaman düşünürdüm ki, görəsən bu Rockefeller, Dadaşovlar kimdir görəsən. Atam hey onlardan sitat gətirir. Nəhayət ki, deyir, onların nəvələrini görə biləcəm, işidə biləcəm, deyir.
Bax, İcazənizlə, mən bir az Həcəyəcağı haqqında məlumat verim. Həcəyəcağı Azərbaycanda Milli Burjaziyanın banislərindən olub. Həcəyəcağı Azərbaycanda ilk dəfə olaraq gəmiçiliyin əsasını qoymuşdur. Gəmi tərsanələri, suxoy doklar Həcəyəcağı tərəfindən tikilmişdir. Həcəyəcağının çoxlu sərnişin, neft daşıyan yük gəmiləri, bunların əsasını Həcəyəcağı Dadaşov qoymuşdur. Və ondan sonra onun övladları, qardaşı, balaları da bu yolun, bu işin davamçısı olmuşlar. Həcəyəcağı Dadaşov 1828-ci ildə Bakıda İçəri Şəhərdə anadan olmuşdur, doğulmuşdur. Həcəyəcağı həqiqətən sözün əsl mənasında insanı dəyərlərə layiq olan bir kişi olub. Əsl müsəlman kişisi olub. Elədiyini dil ağzı gətirməyən kişi olub. Bizim nəslin çox gözəl bir misalı var. Sözsüz ki, bunu qeydilərə də bu məsələ çəkirlər. Onlar deyirlər ki, sağ əlin verdiyindən sol əlin xəbəri olmamalıdır. Həcəyəcağı ətrafında olan... öz nəkərlərinə də, yaxınlarına da, qonşularına da o yaxşılığı elə eləyib ki, o qonşu səhər gözünü açanda heç bilməyib ki, onun qapısına qoyulan o zəmbil harlandı, kim tərəfindən onu olunub. Həcəyəcağı ikinci Nikolayın mülkü müşaviri olub. Birinci dərəcəli tacı dütbəsinə layiq görülüb. 1876-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq birinci dördlüyün içində iki dadaşıblar olublar. Həcəyəcağı dadaşıb və Hacı Şıxəli dadaşıb. Həcəyəcağının kiçik qardaşı.
Görürsünüz mü? 1876-cı
ildə. 1876.
Neft bunu təzə başlayır.
Bilirsiniz necə deyim? 1882-ci ildə Həcəyəcağı dadaşıb və Şeyxəli dadaşıb o rütbəyə nail olandan sonra, alandan sonra 1882-ci ildə Zeynəlabdin Tağıyev birinci, onlardan sonra Bağda layiq görülüb. Neft bulma haqqında onu da demək istəyirəm ki, dadaşıblar neftlə məşğul olmuyublar.
Yeganə Azərbaycan.
Yeganə milyonçu azərbaycanlılardılar ki, onlar neftlə məşğul olmayıblar.
Görəsən,
yəni səbəbini mən sizə açıqlayım xanım. Mən mətbuatda bu televiziyada, mediada bu haqda mənə sual verəndə mən bu sualın cavabını vermişəm. Dadaşovlar neftə həmişə xalqın milli sərvəti hesab eləyiblər. Və xalqın milli sərvəti olduğuna görə onlar çox dindar Allah adamı olublar. Allahdan qorxublar. Haram tikə yeməkdən, kəsməkdən, götürməkdən qorxduqları üçün onlar neftə əllərini bulaşdırmayıblar. Neftlə mal dövlət sahibi olmaq çox asandır. Axşam torpaq sahəsində onun neft fontanı vurur. Səhər bu adam axşam dilənci idisə səhər milyonçuya çevrilir. Ancaq onlar öz zəhmətləri ilə Allah rəhmət eləsin, bütün qəni qəni olsun, bütün cəmi azərbaycanlılarımıza, dünyasını dəyişənlərə. Məşhur bir jurnalist var idi, tarixçi
Hafiz
Sadıqov, mən onun adını çəkməyə bilmərəm və eyni zamanda məşhur xalq yazıçımız Qılman İlkin. Onlar həmişə deyirdilər ki, Bakıda bulvarın yarısından çoxu ta Bayıl Mısına qədər, ora qədər hamısı dadaşıbların torpaq sahələri olublar bunlar. Və Bayılda ilk dəfə olaraq Pakkamuna zavodu olub, gəmi təmiri zavodu. Onları da dadaşıblar yaradıblar, qurublar. Və dadaşıblar həmişə deyiblər ki, neft xalqın milli sərvətidir. Biz ondan əlimizi vura bilmədik ona. Bir dəm Allah eləməmişkən, əgər bir Abbası bir əsə artıq əşki oldu, kiməsə orada artıq qaldı, bizə artıq qaldı. O əgər bizim burnumuzdan da tökülməsə, Allah Taala onu bizim 7 şəcərəmizin birinin burnundan dökəcək. Bax, bu qədər halal adamlar da olublar.
Maraqlıdır, çox maraqlı yanaşmadır yəni.
Məsələn, icazə verərsinizsə, Həcəci ağa Bakıda Metropol Oteli tikdirib, yəni indiki Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi. Oranı deməli arendaya verib. Arendadan gələn gəliri tamamilə yetimlər, kimsəsizlər, kimsəsiz uşaqların hesabına keçirdib. Və yeganə otel olub ki, orada kazino olmayıb, çünki bilirsiniz ki, müsəlman aləmində kazino günah hesabı olunduğuna görə. Və 1902-3-cü ildə Bakıda Babi Bund olanda qadınların qiyamında deməli o zaman qadınlar aclıqdan aclıq olub çox böyük aclıq keçiriblər, övladları, falanları
küçələrə çıxıblar boş qablarla, qazanlarla, bəli. Onda Həcəcəğa eşidəndə ki, qadınların üzünə qazaqları göndərirlər, atlı qazaqları. Acı-acığı əmr eləyib ki, onun şəhərdə olan bütün sklad
ambarları
açılsın
və həmin özünün
ambarlarının açmağına əmr verib və bütün cəmaatı dəvət edib ki, gəlin kimə nə ehtiyacı varsa gəlib oradan hamısını götürsün. Amma qazaqları rəva götürməyib bir müsəlman kişisi kimi ki, onun qadınlarının üzərinə qazaqlar hücum eləsinlər. Bilirsiniz, dadaşıbların belə bir xüsusiyyəti də olub. Dadaşıblar hər həftənin cümə günləri açıq qapılar günü eləyiblər qapılarında. Hər hansı bir dadaşıblar çox böyük bir silahlədir. Onların özləri hamısı vətənə xalqa xidmət eləyiblər. Millət üçün yaşayıblar, yaradıblar. Deməli, imkansız insanlar, hamıları bilirlər ki, onlar dadaşıbların qapılarına müraciət eləyəndə oradan yox cavabı almayacaqlar və əli boş qayıtmayacaqlar. Hər həftənin cümə günləri həm dadaşıbların xanımları, eyni zamanda da ağaları, yəni bunların çitulları ağa adlandırılıb. Bunlar da çitulu daşıyıblar. Oradan onunla qayıdıblar. Və burada belə bir tradisiya,
ənənə
gedib ki, inandırım sizi, bugünkü günə qədər, yenə də deyirəm, sağ əlim verdiyindən sol əlin xəbəri olmamalıdır. İmkanı dairəsində özləri çətinlikdə yaşasalar da belə çox çalışırlar ki, öz imkanları dairəsində kiməsə o kömək əllərini əsirgəməsinlər. Bu dediklərimə daha bir sübut odur ki, Həcəcəğa Həcə Dadaşov günlərin bir günündə nökəri tərəfindən belə məlumatlandırılır ki, onun qapısına bir kimsəsiz kişi gəlir. Evi yoxdur. Yəni, övladları tərəfindən
atılır.
Bəli. Bunlar da mənim üçün demək çox ağırdır. Çünki mən qocalar evində də olanda sonra danışa bilmədim bu söhbəti onlar haqqında ki, olan qəlblərinə dəymək mənim üçün çətin də ağırdır. Hacı Hacıağanın belə bedeceği fikrinə gəlir ki, bir qəhdəki bir mülkünü qocalar üçün qocalar evi açdırır.
12 hektardan artıq sahəsi,
artıq sahəsi olan çox ya, gözəl bir bağdır.
Görə.
Və bugünkü günə qədər çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, hələ qocalar evi öz fəaliyyətini davam eləyir.
Niyə, niyə dediniz ki, çox təəssüflər?
Bizim millətə yaraşmayan bir şeydir.
O mənada.
Evet. O mənada deyirəm. Bizim millətə əslən yaraşmayan bir hərəkətdir ki, və ad olsun o övladlara ki, onların ataları, anaları orada gözləri qapıda dayanıb övladlarının yolunu gözləyirlər.
Və onlara təəssüf ki, özgə oğullar baxır. Özgə imkanlı adamlar ora köməkliyi eləyir və çox gözəl ki, onlar inkognito qalmaq, gizli qalmaq istəyirlər. Onu edərkən. Amma biz ora gedəndə oradan qaydanasa çox pis olur. Oranın bir baş həkimi var, Bəhruz doktor. Görmüşük onun qayğısını, orada yaşayan qocalar. Amma nə qədər olsa onu, valideyni, övladı heç kim əvəz eləyə bilməz. O çox çətindir, əlbəttə ki. Və mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bir qəhdən danışdıqca həmin küçəni bir 10 il bundan qabaq, həmin qocalar evinin yerləşdiyi keçə qabaqlar 20-ci siyas adlandırılıb. Yaşlı ağsaqqallar yığışıblar, Həcə Ağanın şərəfinə küçə adını dəyişiblər. Həyatın ironiyasına baxın. 20-ci siyas olub bunda Həcə Ağa küçəsi. Bəli, yəni bu birgə ağsaqqallarına təbii ki biz də burdan təşəkkür edirik. Və onu da qeyd etmək istəyərdim ki 1903-cü 4-cü ildə siz bilirsiniz ki ermənilər bir neçə şəhərimizə basqın eləyiblər, təcavüz eləyiblər, qan töküblər. 1903-cü 4-cü illərdə Həcə Ağa Metropol otelində Müslüm Maqamayevlə Üzeyir Həcibəyevi gizlədib ermənilərdən.
Bəli.
Və
zirzəmisində.
Zirzəmidə gizlədi və onlar daxil olublar. Bilirsiniz ki, o vaxtı Stepan Lalayanın və digərlərinin əlində çox böyük hakimiyyət vardı. Bakı internasional, yəni milyonçular da internasional idi. Və Həcə Ağa onları orada gizlədib. Çünki Həcə Ağanın digər oğlu 1898-ci ildən ölənə kimi Ələbbas Dadaşov. O, Qori seminariyasında oranın himayədarı olub. Və o himayə etdiyi illər zamanı Müslüm Maqamayev, Üzeyir Həcibəyev, Cəlim Əhməd Quzadə, Zərdabi Qori seminariyasının məzunları olmuşdular. Yəni demək istəyirəm ki, biz adətən biz yəni Bakı milyonçuları, xeyriyyəçiləri...
Zərdabi yox, bayaq dedikləriniz Zərdabi.
Bəli, bəli.
Yəni, tanımış adamıdır, bəli.
Demək istəyirəm ki, o zamanlar, yəni... Bizim Bakı milyonçularımız biz danışanda bu çox böyük bir institutdur. Kişilik institutudur. Yəni bu təkcə pulla, xeyirxahlıqla bitmir. Bugün də eləyənlər var. Amma nə üçün onları Bakı milyonçuları qədər hörmət edən yoxdur? O ona görə ondan irəli gəlir ki, Bakı milyonçuları xalqın hər dərdini düşünüblər. Ziyalısının hətta qoruyanda özünü silah altına qoyublar. Özləri həyatlarını təhlükə altına qoyublar, amma onları müdafiə edib qaldırıblar. Amma təəssüf ki, tariximizdə o dövrü nədənsə
işıqlandırılmır.
İşıqlandırılmır. Baxın, repressiya dövrü haqqında 37-ci ildən artıq danışırlar, muzey yaradılıb. Amma ondan qabaqki dövrdən danışmırlar. Hərçənd ki, 37-ci ilin elə kökləri oradan gəlir. O dövrdə yetişmiş Hüseyn Cavid, Mikail Müşviq və digərləri o dövrdən onlar gəlirlər. Amma nəyə görə bu milli burjaziyanı qeyd eləmirlər? Onların adlarına bir muzey yaratmırlar. Yəni burada bütün Bakı milli burjaziyasının, yəni o bizim milli hökumətimiz ondan sonra gəlib. Bu bizim milli tariximizdir. Əsas tariximiz bizim oradan başlanmalıdır.
Tarixin çox maraqlı
milli hökumətimizin elə birinci iclası da Həcə Ağanın Metropol Muzeyliyində keçirilib.
Bəli,
bəli. Xanım, elə bu sözümüzün məbədə olaraq onu demək istəyirəm ki, mən Həcə Ağanın oğlu nəvəsiyəm. Ağa Yusuf Dadaşovun nəvəsiyəm. Ağa Yusuf Dadaşov 2-ci Nikolayın hərqi mülkü müşaviri olub. Dumanın qlasnı üzvü olub. Çox gözəl kişi olub.
Mən də elə oxumuşam. Bəli, gözəl olub.
Çox gözəl kişi olub. Hətta İmperator sarayından ona gözəllik ordeni də verilib, təqdim olunub gözəlliyinə görə. Mən babamın milyonları ilə fəxr eləmirəm. Mən babamın gördüyü işləri ilə fəxr edirəm. O işləri ki, onlardan birini sizə demək istəyirəm, mənim əziz dinləyicim, siz də eşidin və bilin ki, mənim babam 1918-ci ildə Mart qırğınları zamanı milyonlarını cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi özündən sonra dünyaya göz açan övladını nəzərə almadan 1918-ci ildə mat qırğınları zamanı öz vəsaiti hesabına Rusiyadan öz gəmiləri ilə silahlar gətirdirib, xalqı silahlandırıb və xalqın qeydiyyətli bir oğlu kişisi kimi xalqın qarşısına düşüb ermənilərlə döyüşə atılıb. Ermənilər ona çox puskular qoyublar. O vaxtı Bakıda yaşayan milyonçu ermənilər, lalayanlar, kimlər, babama çox puskular qoyublar. Babamın sinəsində gəzdirdiyi Quran onu çox belə bəlalardan xilas eləyib. Bir dəfə ona güllə atıblar, həmən o güllə Qurana ilişib qalıb ürəyinə yol tapa bilməyib. Amma ən nəhayət ki, mart ayının 26-sında babam üçün belə bir puskuların birində, qurulan puskuların birində babamı qətlə yetirməyə başarıblar və babamı qılıncdan keçirdiblər.
Tikə-tikə ediblər.
18-ci ildə.
1918-ci ildə mart ayının 26-sında.
Hətta onun çox bahalı mundirini,
çox qiymətli orden medalları, sinəsində çox gözəl brilliantlarla, yaqutlarla bəzənmiş orden medalları var. İranın Şir-Xurşud ordeni, Müqəddəs Anna, Müqəddəs Stanislav, çox ordenləri sinəsində. Həmən o mundiri də həmən andan yoxa çıxıb, kimlər tərəfindən yoxa çıxarılıb.
Bugünə kimi naməlumdur,
qəbri də naməlumdur. 1905-ci ildə acı-acığa dünyasını dəyişəndə indiki, yəni keçmiş Kirov heykəlinin parkında, indiki şəhidlər xiyabanında yeri qəbirsanlıq olub. Mənim babam orada dəfin olunub. Hətta o vaxtın Şura hökumətinin bolşevikləri icazə verməyiblər ki, babamın oradan nəşini çıxartsınlar, ayrı yerdə dəfn eləsinlər.
Bunu mən qeyd eləmək istəyərdim ki, Həcəcağı özü də mülki müşavir olub birinci Nikolayın nəsillikcə fəxri vətəndaş Rusiyanın Nikolay manifesti ilə, yəni bu bizdə hamısı sənəd formasında, biz Rusiya arxivlərindən bunların hamısını çıxartmışıq. Böyük xeyriyyəçi olub. Bakı kəndlərində, Bakının özündə elə kəndlərimiz yoxdur ki, orada mədrəsə və məçid tikdirməsin.
Yollar, sular çəkilməsin.
Və bilirsiniz, bu günlərdə bəzi kəndlərdə buzovuna deyir, yox, Həcəcağa buzovuna alıdı. Məştağa deyir, yox, bizimkidir. Cəhri şəhərdir, xeyir, bizimkidir. Bilirsiniz, biz bilmirik ki, Həcəcağa neçə elə böyrək. Şükür Allaha ki, bizim xalqımızın yaddaşı belə etibarlıdır ki, hətta bu insanın sabahları 23 sentyabrda ölümündən 105 il keçsə belə o yaddaşlarda yaşayır və danışanda onun haqqında elə qururla danışırlar. Bəli, mən xahiş eləyərdim bizi dinləyənlərdən, əgər mümkünsə bir salavat çörsünlər, əgər həlbəttə ki
onun ruhuna rəhmət oxusunlar.
Onun ruhuna rəhmət oxusunlar, çünki ümumiyyətlə çalışsınlar yenə də elə həmən Həcəcağanı, yəni həlbəttə ki mənim deməyimlə deyil, amma sabahları yad eləsinlər, əgər mümkünsə. Mən çox təşəkkür eləyərdim. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Və istəyərdim, bir onu da deyim ki, bəyək Ağa Yusif Dadaşovdan söhbət açıldı. İkinci İnqalanın yanında həqiqi mülkü müşavir, nəsillikcə fəxri vətəndaş və bu həmin fəxri vətəndaş sonradan gələn nəsəyə, Potomsinə Paçotnə Qrajdanin Rasiyyə, bankir olub, gəmi sahibkarı olub, onun adına bir çox, Yusif Dadaşov bir çox gəmilər olub və o Azərbaycanda bir çox oğlan məktəblərinin yaranmasını öz vəzifəsindən istifadə edərək Nikolay yaxınlaşıb öz xalqı üçün ağız açıb. O istifadə edib öz tutduğu mövqeyindən ki, yəni imperator sarayında. Və Ağa Yusif Dadaşov 48 yaşında, təəssüf ki, belə demək olar ki, şəhid olub əlbəttə ki. Allah ona da rəhmət eləsin.
Tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Eyni zamanda Ağa Yusif Dadaşovun qardaşı Əli Abbas Dadaşov. Mən istəyərdim ki, bu faktı mütləq burada qeyd eləyək. Quri Müəllimlər Seminariyasının himayədarı, Gəmi Sahibkarları Cəmiyyətinin sədri, İsveçin birinci dərəcəli Vaz ordenini alıb. Birinci Gustav'ın birinci dərəcəli cəngavəridir. Kral Gustav'ın. Və inanın ki, biz İsveçdə bu barədə çıxış eləmişik. Nobel fondunda olmuşuq. Michael Nobel, Nobel fondunun general, generalini, mən direktoru, professor Michael Nobel Bakıda olanda Afeli xanımla Michael Nobel görüşdülər. İki böyük xeyriyyəçilərin nəvələri kimi. Və onlar bu barədə söhbətində təbii ki, Michael Nobel inanmırdı. Və bu bizə biraz toxunurdu ki, necə yəni inanmırsınız, nəyə görə inanmamalısınız siz? Və yəni bu torpaqda siz özünüz gəlib kapitalınızı qazanmamısınız. Və təbii ki, biz onu göstərəndə faktora sözünü deyir, əski İsveç arxivinin, yəni kral İsveç arxivinin sənədləri ilə, əski əlifba ilə falan hamısını oxudu və bir 10 dəfə açır sənədləri bağlayırdı, inana bilmirdi. Və onu da sizə deyim ki, Əl-Abbas
dadaş, həzm edə bilmirdi.
Yeganə Azərbaycanlı, yeganə müsəlmandır ki, həmin o vaz ordina təltif olunub. Biz onlara sual verir, biz Nobel fonduna müraciət eləmişik, dövlətə müraciət eləmişik ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan oğulları həmişə fəaliyyət göstərəndə öz adlarını yox, vətənlərin adlarını qaldırmaq üçün göstəriblər. Və biz müraciət elədik ki, necə olur, Bakıda Nobel prospekti də var, parkı da var, Villa Petrolumu günlər dövlət qayğısı var və xalq tərəfindən hörmətlə dəstəklənirsiniz. Necə olur ki, Stokholmda bir Bakı küçəsi, ya Azərbaycan prospekti bu mütləq olunmalıdır, nəyə görə olunmamalıdır? Özü ki, Əl-Abbas dadaşımın sizin ölkənizin qarşısında xidmətləri var, bir diplomat kimi, sahibkar kimi. Çünki bilirsiniz, o Michael Nobel, biz bilmirik onları, amma Michael Nobel sənədləri açıb baxanda orada Markiz Servine tərəfindən təqdim edilib Əl-Abbas Dadaşov Ludwig Douglas-a, o vaxtki xarici işlər nazirinə və o xarici işlər naziri təbii ki Əl-Abbas Dadaşova, deməli Kral Gustav'a təqdim olunandan sonra o həmin ordendən təltif edilib. Çar İmperator sarayına göndərilib sonradan orden və icazə verdikdən sonra onun taxılmasına Əl-Abbas Dadaşov onu taxıb. Yəni bu çox ali səviyyədə olunan bir şeydir. Hətta Michael Nobel qeyd elədi ki, mən o servinilərin heç qapısına yaxın gedə bilmirəm. Çünki mən əsilzadə deyiləm. Biz sadəcə olaraq varlıyıq. Amma var dövlətini də yaxşı olar ki, biz onların tez-tez yadlarına salaq ki, onlar hansı torpaqda qazanıblar.
Kemalə Dadaşova idi bu sözləri deyənlər, əziz dinləyənlər. Verişimizdə Ofeliya xanım da iştirak edir, Ofeliya xanım Dadaşova da. Mən istəyirəm sizə bir acı fasilə verim. Lütfən çayınızı için və istəyirəm efir prodüserimizə söz verim Sevincə. Sevinç Hüseynzadə, qoy Bakıda nələr olub bitəcək bu həftə, onu bizə qısaca məlumat versin. Sonra söhbəti davam elətdirərik. Siz biraz dincəlin.
Kitab Avropa Şurası İdmana Məsul Nazirlərin 18-ci qeyri-formal konfransı işə başlayıb. İlk dəfədir ki, Avropa Şurasının idmanla bağlı konfransı Bakıda keçirilir. Tədbirdə Avropa Şurasına üzv olan 47 dövlətin idman nazirləri və nazirliklərinin nümayəndələri iştirak edirlər. Konfransda nəticəsi əvvəlcədən müəyyənləşmiş oyunlar, mərc oyunları, antidoping siyasəti, idmanda zorakılığa qarşı mübarizə, gənc idmançıların mobilliyi, viza məsələsi kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Konfrans iştirakçıları bildiriblər ki, bütün bu məsələlər idmanın şəffaflığı, ədalətli keçirilməsi, korrupsiyanın heç bir şəkildə idman fəaliyyətinə daxil olmaması üçün vacibdir. Respublika Uşaq Kitabxanasının yeni binası istifadəyə verilib. 1965-ci il yanvarın 1-də yaradılan Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının hazırda 250 minə yaxın kitab fondu, 19.519 nəfər oxucusu var. Kitabxananın 3 filialı isə Bakının müxtəlif rayonlarında fəaliyyət göstərir. Dövlət sifarişi ilə çəkilmiş Ölüm Növbəsi bədii filminin premyerası keçirilib. Filmin quruluşçu rejissoru Fikrət Əliyev, ssenari müəllifləri İlqar Fəhmi, Fikrət Əliyevdir. Ssenari müəlliflərindən biri İlqar Fəhmi bildirib ki, Bakı ətrafı kəndlərin birində baş verən dramatik əhvalatın mərkəzində mədəniyyət və əxlaq, məhəbbət və sədaqət məsələsi durur. Film Ölüm Növbəsi adlansa da həyata nikbin baxışdı. Filmin çəkilişləri əsasən Buzovna da aparılıb. Filmdə baş obrazı Şamil Süleymanov canlandırıb. Filmin ikinci premyerasını bugün Teatr Xadimlər İttifaqının tamaşa salonunda da izləmək mümkündür. Dövlət Film Fondunda Azərbaycanın görkəmli dirijoru Niyazinin foto sənədlər arxiv fondu yaradılır. Bu barədə AP agentliyinə məlumat verən Dövlət Film Fondunun rəhbəri əməkdar incisənət xadimi Cəmil Quliyev bildirib ki, fonda kolleksioner Mçedvilişvilinin kolleksiyasından verilmiş fotolar daxil olacaq. Bu günlərdə Ukrayna vətəndaşının şəxsi arxivindən Niyazi və Tofiq Quliyevin birgə çəkdirdiyi foto sənədlər də Dövlət Film Fonduna təqdim olunub. Bu fotolar Niyazinin və Tofiq Quliyevin neftçilərlə görüşləri zamanı çəkilib. Və sonda bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi, cənub-cənub-qərb küləyinin əsəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklərin məlumatına görə havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq.
Oldu, sağ ol, mən təşəkkür edirəm Sevinç Hüseynzadə. Can Bakı isə davam edir, Can Bakı davam edir. Milyonçu Misinat Dadaşovlar Bakıya nə verdi sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız ilə həmin nəslin davamçıları Dofili xanım Dadaşova və Belçikada yaşayan Kemal xanım Dadaşova. Mesajlardan bir neçəsini oxuyum deyirəm. Misirdən bizə yazırlar, Sadıq yazır ki, bizə təşəkkür eləyir ki, gör kimləri çağırmışsınız verilişinizə. Soruşur ki sizdən, mən səhv eləmirəmsə, İçəri şəhərdə Cümə məscidində bu alət itirib.
Bəli,
siz bayaq
söylədiniz.
Və Hacı Zeynalabdin Tağıyev tutulanda deyir, o əsrin, keçin əsrin əvvələrində belə bir hadisə olmuşdu. O məsciddə Hacı Şeyx Əli Dadaşov müdafiə komitəsi yaradaraq imza toplama ilə məşğul olub. Bakı üləmalarını, ağsaqqallarını yığıb ki, Tağıyev özümüzünküdür, gəl məsləhətləşək, onu oradan çıxardaq. Bax belə, sonra daha bir mesaj oxuyum. Şah İsmail yazır, Sankt Peterburqdan yazır ki, sizə təşəkkür eləyir ki, bizə təşəkkür eləyir ki, sizi çağırmışsınız və sizə deyir ki, bu nəslin davamçıları salamlayıram onları dünyanın ən xoşbəxt insanı hesab edirik ki, belə kişilərin nəslindəndirlər, deyir. Yəni, amma deyir, bu rejimdən heç bir şey olmaq lazım deyil. Təsəvvür edək ki, Sovetlər Birliyi 70 il yox, 90-95 il Azərbaycanı işğal edib. Vaxt gələcək bu nəslə nə aiddir, o da qaytarılacaq, deyir dinləyicimiz. Bax, belə mesajlar gəlib, sizə hətta suallar verirlər ki, kim Arzu İsviçdən yazır ki, mən Şah İsmail'lə tam razıyam, siz doğrudan da dünyanın ən bəxtəvər xoşbəxt adamlarısınız, belə insanların nəvəsisiniz. Ofeli xanıma sualım belədir ki, xanımlar xanım, Ofeli xanım Dadaşova, Dadaşov soyadına daşımaq asandı mı, yoxsa çətindir mi, deyir, sizdən soruşur. Buyurun, Ofeli xanım.
Diqqətinizə və verdiyiniz suala görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Demək istəyirəm ki, çox çətindir. Bu adı daşımaq çox çətindir. Əgər mən onların qan yaddaşını, qanlarını özümdə daşıyıram və onların daşıyacaqsa, həqiqətən də çox çətindir. Burada da, vətəndən uzaqda da, çox çalışıram vətəndən uzaqda da, elə öz vətənimdə də, canım, ciyərim, Bakımda da, mən özümü yox, öz atababalarımın adlarını həmişə yüksək tutam, uca tutam. Ancaq təkcə mən yox, elə bu suala cavab elə onu da onu demək istəyirəm ki, bir də sahəyə çıxıb demək istəyirəm ki, qüvvətdə yaşayan azərbaycanlılar, yəni mən özümdən deyirəm, çox çalışıram ki, adıma, vətənimə, torpağıma layiq bir övlad kimi mən özümü yox, Azərbaycanımı xaricdə təmsil edirəm. Ancaq çox da istəyərdim ki, mənim dövlətim, mənim vətənim bizi də orada pis vəziyyətdə qoymasın. Bizə elə hərəkətlər, əməllər eləsin ki, xaricdə yaşayan həm vətənlərim içi mən olmaq şərti ilə orada həmişə uzaq gəzək, dilimiz qısa olmasın.
Məsələn, bu yaxınlarda bir neçə ay bundan qabaq Heydər Əliyev fondu da təşkil eləmişdi Avropa Şurasında bir gecə. Çox izdihamlı idi. Bakıdan hətta xörək bişirən aşpazlar hətta Tahir Əmir Aslanov olar başda olmaqla çox izdihamlı bir gecə keçirdi. Amma əsas o gecədən qalan yadigarlar o təəssüratlardır və oranın yüksək təbəqəli diplomatları, marşallar hamılar orada iştirak edirdi. Məsələn, bizim mətbəximiz tərcümə olunub bir neçə dillərə. Bizim disklarımız, o muğam müsabiqəsi. Biz orada o diskları paylayanda fransızlara səhərsün gəlirlər ki, siz fantastik millətsiz, siz niyə gizlənmişsiniz? Siz niyə üsus haqqızda məlumat vermirsiniz? Və biz ora deyəndə ki, yox, biz gizləmirik, sadəcə siz biraz savadlanmağınıza, inkişafına daha fikir versəniz, daha gözəl olar. Çünki biz ki, sizi tanıyırıq, biz dünyanın hər yerini tanıyırıq. Qəribədə, amma biz çox savadlı millətik. Və mən deyərdim, bir çox Avropalılar millətlərdən biz çox savadlıyıq. Amma onlar bizi nədənsə tanımırlar. Görünür, biz özümüzü tanıtdırmalı olacağıq. Və orada bizim mənfur qonşularımızla da biz tez-tez rastlaşırıq. Biz orada dillər öyrənirik. Fransız, flaman dilləri öyrənirik. Təəssüf ki, onlarla bəzən bir otaqda oturmalı oluruq. Elə onların yanındaca bütün sinifə, həmin o diskları, mətbəxə aid olan o kitabları biz paylayanda onlar rənglərini dəyişirlər. Və mütləq biz o şəkilləri gətiririk. Həmin Avropa Şurasında gecəni götürmək çox bahadır binanı bir gecəli arendə götürmək. Və onu biz əksəri orada şəkilləri təqdim eləyəndə ermənilər. Bilirsiniz mi, nə hala düşürlər? Və mən qədərəmək istəyirəm ki, onlar Bakı ermənilər, yox digər ermənilərdir. Amma Bakı ermənilərdir bizi görəndə. İstəyirlər, ağlayaqlı üstümüzə qaçsınlar ki, o siz bizim bakılılarımızsınız. Amma biz onlara imkan vermirik ona. Onlara deyirik, istəyirsinizsə buyurun, zəhmət çəkin, gedin səfəri və deyin ki, Qarabağ həmişə Azərbaycanlı olmuşdur. Gedin bunu təsdiq edin, yazılı formada, video formasında, ondan sonra biz sizi özümüzə yaxın buraxanırıq.
Kəmalə xanımın sözünə qüvvət. Elə onu demək istəyirəm ki, əgər o mənfur qonşularımızın əlində belə bir mənim sadaladığım babalarım haqqında faktlar olsaydı,
xüsusən
onlar bütün dünyaya bunu car eləyib yaymışdılar. Ancaq gəlin boynumuza alaq ki, bizim özümüzdə də bir qədər bir yanəli laqeydliyi var. Öz keçmişimizə, soyumuza, kökümüzə bağlılığımız. Elə bir ki, bilirsiniz, bu dəyərlər biraz da azalmağa doğru gedir. Ancaq mən çox ümid bəsləyirəm ki, nə vaxtsa bu boydana dərin köklərə malik olan bir xalq nə vaxtsa yenə də öz kökünə qayıdacaq.
Ofeliya xanım, danışıb. Lənkərandan İmran yazır bizə ki, Lənkəranda bir yetimlər evi vardı.
Bəli.
Qədim bin qırmızı kərpiçdən tikilmişdi. Xalq arasında ona Hacı Hacağanın binası deyirdilər. Sonralar o binanı söktülər.
Doğru buyurur.
Yəqin ki, deyir, rəhmətlik təkcə Bilgəhdə yox, həm də Lənkəranda uşaqlar.
Bilirsiniz necədir? Hacı Hacağa, Hacı Şeyxəli Dadaşov qardaşları çox böyük nüfuz sahibləri olublar. Və onlar İrana çox tez-tez dəvət alınıblar, hörmətli qonaqlar kimi. Və təbii ki, onların yolları Lənkərandan keçib. Hətta onlar İrana gedəndə İran şahı Rıza Şah öz fəxri eskordunu sərhədə göndərib ki, onları Tehrana qədər müşayiət eləsin.
Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Əfəli xanım, bağışda mən sözü kəsim. Romanovların 300 illiyi münasibəti ilə Peterburqda 1913-cü ildə kitab çap edilmişdi. Orada xüsusən qeyd olunur ki, Dadaşov qardaşları İran-Rus dəniz ticarətinin pionerləri olmuşdular. Yəni bu kitablardan olan sılqalardır. Bir 300 həmçinin onlar İran tərəfindən də dövlət tərəfindən Şeyx Xurşud ordeninə təqdim olunmuş, layiq görülmüşlər 2 dəfə. Məsələn, bəyəqləri siz toxundunuz. Bu hadisələr, həmin bu İsveç ordeni, İran ordenləri, bunlar artıq Azərbaycan tarixindən kənara çıxmış bir faktlardırlar. Bunlar artıq dünya ensiklopediyasına, dünya tarixinə daxil olmalı bir faktardılar və bunun üçün bizim tarix institutu, biz özümüz fəaliyyət göstəririk və biz nə ki nəvə kimi biz elmi tədqiqatlar aparırıq.
Hamının yerinə hər şeyi özümüz eləyirik və hər şeyi bir hazır nablyudiçki kiməsə təqdim eləyirik ki, bunu dövlət miryasında, dövlət səviyyəsində bunu qaldırın. Axı bu təkcə mənim babalarım deyillər, bunlar millət atalarıdırlar. Millətin fəxridirlər. Siz bununla dünya arenasına çıxa bilərsiniz.
Yəni, Əl-Abbas Dadaşov İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Berg'ın bizə verdiyi cavabında məktubda, məktub buradadır, biz sizə sonra göstərəyik. Deməli, bu tədqiqatları Azərbaycan-İsveç tarixi əlaqələrin tədqiqatı adlandırıb. O sevinir və dəstəkləyir bizi ki, siz bu əlaqələri araşdırırsınız və buna diqqət yetirirsiniz. Mən elə gəl ki, biz əlimizdə bunu bayraq edib, İsveç hökumətinə bir əlaqəyə girəndə biz öz tariximizi, əlaqələrimizin yaranma tarixini oradan göstərməliyik. Və biz bunlar təbii ki, fəxr edici bir yəni faktarımız, tarixi fakta. İndi bu oğullar bunu onun üçün etməyiblər ki, bunlar arxivdə yatsın toz altında. Bunlardan istifadə eləmək lazımdır.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycandan kənarda hara müraciət eləmişəmsə, gec də olsa mənim sorğuma cavabı almışam. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, Bakının özündə müraciət elədiyim bəzi məmurlar tərəfindən elə laqeydcəsinə, bir yanəcəsinə bunlar qəbul olunub ki, bax, ən əsası mənə təsir edən budur. Yəni,
isimlərin çoxunda, şəhərlərin çoxunda sizdən soruşurlar ki, müraciət eləyirsinizmi dövlətə, hökumətə?
Mən dövlətə nə üçün müraciət eləməliyəm, Sevdə xanım? Nəyə görə? Müraciət eləmişəm, atababalarımın adları əbədiləşdirilsin. Tehdidiyi binaların qabağı qarşısında xatirə lövhəsi var olsun.
Təbii şeydir.
Yəni, olmalıdır. Bunlar çox təbii, adi bir şeydirlər. Mən bunları heç nə bir xaricdə deyə bilirəm, nə bir xaricdən evimə gələn qonağa deyə bilirəm. Əvvəli heç xaricdən gələn qonağı evimə dəvət edə bilmirəm ki, Michael Nobel mənim evimə gəlmək istəyirdi bir qonaq kimi, Azərbaycanlı evinə, Dadaşovlar evinə. Mən onu evimə dəvət edə bilmədim. Sual verə bilərsiniz nə üçün?
Mən cavabı bilirəm, ona görə də sual vermirəm.
Bax belənçilik. Çünki yəni, ona qədər mənim evimdə çox məşhur adamlar, məşhur ziyalı, işıqlı təfəkkürlü insanlar olublar. Var dövlət tərəfindən demirəm. o tərəfdən demirəm. Elə insanlar olmadı və onların çox böyük təəccübünə səbəb olub ki, Dadaşovların nəvəsi burada yaşayır. Bəs siz indi necə fikirləşirsiniz, Sevda xanım? Dadaşovların nəvəsi onların babalarının tikdirdikləri binaların qarşısından keçəndə...
Necə dözürsünüz yəni doğrudan da?
Çox pis təsir mənə, yəni, psixoloji təsir edir. Bəs 3 il, 4 il bundan öncə mənim babamın Aznevdə analığı olmayan gözəl bir mülkü söküləndə sağ olsun ANS televiziya kanalı, sağ olsun Fuad Axundov, bütün bunların hamısını işıqlandırdılar. Mən onda öz sözümü olada birbaşa özünə dedim, devletin özünə dedim öz sözümü, arxasıca yox. Və ondan sonra mən bu məmləkətdən baş götürdüm, getdim. Mən qala bilmədən Bakı şəhərində. Mənim nəyə görə mənim hörmətli istəkli qonaqlarım mənim evimə oladı, mən gətirə bilməyim, evimə dəvət eləyə bilməyim, ona görə ki o bina tikiləndən o bloka bir rəng çəkilməyib, ona görə ki mənim binamın qarşısında, mənim qapımın ağzında asfaltım yoxdur. Adi, heç bir şey olan bir şeydir bu xarici üçün. Ancaq mənim xalqım belə yaşamağa layiq deyil, mənim xalqım ondan da artıq yaşamağa layiqli xalqdır.
Onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, 2007-ci ildə 75 ziyalımız imza toplayıb, yəni çoxdan da bu ideya var idi ki, gəlin bir müraciət eləyə, dövlət bilmir. Dövlətimizi xəbərdar eləmək lazımdır ki, dövlət adlarını əbədiləşdirsin. Başda Qılman müəllim olmaqla.
İlkin.
Bəli, bəli. Bütün yazıçılar ittifaqı ölənləriniz beşdi. Rəssamlar ittifaqı, konservatoriya, kimi deyim, bütün yazıçılarımız.
Şamil Fətullah, Vadif Melikov.
Əlibaba Hacızadə, Əlibaba Hacızadə.
Çoxları dünyaların dəyişib bilər.
Və
axır günlər nə qədər zəng eləyib soruşurdular ki, Ofelə xanım, o imzalardan, o məktubdan nə xəbər var? Axırda dedilər ki, onda bir xəbər olanda özümüz xəbər eləyək.
Axır bilirsiniz.
Çox təəssüflər olsun.
Bilirsiniz nə, yavaş yaşı siyahı imza atan insanlar da dünyasını dəyişir.
Göndərdiniz.
Göndərmişik, bəli, bəli. Yavaş yaşı insanlar da...
Heç bir xəbər yoxdur.
Heydər Əliyev fonduna, prezident aparatına müraciət eləmişik, o həmən imzaları göndərmişik. Təəssüflər olsun ki, bugünkü günə qədər hələ bir cavab yoxdur.
Amma bir-bir o ağacdan yarpaq qopalan kimi o siyahıdan da insanlar, həmin o imzalayan insanlar rəhmətə gedir. Amma hələ də onlar rəhmətə gedə-gedə öz istəklərini, arzularına çata bilməyiblər.
Bilirsiniz necədir? İcazə verin bir söz deyim. Çox gözəl bir insandır. Nə olar ki, Məmud işləyirindir, amma çox gözəl alicənab bir şəxsiyyətdir. Mənə dedi, Ofelə xanım, bilirsiniz necədir? Bəzi Məmudlar sizə niyə belə biganə laqeycəsinə münasibət bəsləyirlər? Ona görə ki, onların indi pulları var, ancaq sizin adınız olan o adı onlar daşıya bilmirlər, qazana bilmirlər və bilməyəcəklərdir. Çünki bu adı siz 200-300 illər bundan qabaq o sülalə bu adı qoyub siz üçün qoyub gedib.
Ağa Rəhim Rusiyadan yazır ki, Sadıq Dadaşov da bu ailədən, deməli.
Bəli,
bəli. Bu bizim ilk ustad memarımız olub, bəlidir. Allah rəhmət eləsin.
Aha, siz bayaqları Şıxəlidən hər icazə versəz, Cümə məcidindən danışdınız. Çox savadlı oxucularınız var. Təşəkkür edirik. Birincisi bu 38 adamın hamına ki bəyəl siz 38 mesaj gəlib, sağ olsunlar, Allah ölənlərini qəni-qəni rəhmət eləsin ki bizə, bizim ailəmizə, bizim familiyamıza onlar belə hələ də bu diqqəti, bu qayğını göstərir. Deməli biz hələ yaddan çıxmamışıq. Şükür Allaha. Cümə məcidini İçəri şəhərdə 1899-cu ildə, deməli İçəri şəhərdə iki yer olub, müqəddəs yer hesab olunub. Qız qalası, bir də Şumerlər vaxtından qalan Cümə məcidinin yeri. Bu taxtadan xırda bir məbədgah olub. 1899-cu ildə Hacı Şeyx Əli Dadaşov həmin məbədgahın yerini Cümə məcidini tikdirib, Ərəb Misir üslubunda tikdirib və bugünkü bəzi arxitektorlardan və milyonçulardan fərqli olaraq Şirvanşahlar saray kompleksinə ansambl uyğun onu tikdirib. 1911-ci ildə özü Məştağada rəhmətə gedib, gecə yatıb səhər durmayıb, vəsiyyətsiz filansız bəzi tarixçilər yazılar vəsiyyəti olub, amma o düzgün deyir qətiyyən. Və onu dəfn edir Məştağada. Məştağadan sonra deməli Bakı əhli, Bakı ulamaları başda Abuturab Axund olmaqla, Mirzə Kaybiyab olmaqla qalxıb arayağa ki, xeyr, Hacı Şeyx Əli dəfn olmalıdır özünün tikdirdiyi məkdə.
Bakı əhlinin tələbi ilə və eyni zamanda.
Yəni, şəxsi işində bu yazılır.
Bakı əhlinin tələbi ilə Hacı Şeyx Əli Dadaşov 40-ın günü öz ölümündən 40 gün sonra onun nəşi oradan çıxarılıb Bakıya piyada tikdirdiyi məscidin qarşısında onu dəfn ediblər. Hacı Şeyx Əli Dadaşov bunu özü vəsiyyət eləməyib.
Bəli.
Onun adı, sanı, hörməti xalq içində, hörməti, izzəti milləti bunu eləməyə vadar eləyir.
Yəni bunun analoqu yoxdur bu Hacı Şeyx Əliyə olan, yəni hörmətin.
Həmin o məsciddə
Bəli, buyurun.
Həmin o məsciddə Sovet dövrünə qədər çox qiymətli daşqaşlarla bəzədilmiş, qızıl suyuna salınmış bir qəbir üstünün olub. Sovet vaxtı ac barışıbiklər gəlib onu da aparıblar. Bilirsiniz, çox qəribə budur ki, bunlara sual verən yoxdur ki, əvvəla nə yaxşı, milyonçu özü pisdir, malı dövləti yaxşıdır. Fəhləkəndli dövlətə adı altında gəlib bütün bu respublikaları zəbd elədiniz. Milyonçuların var dövlətini, sərvətlərini taladınız, özlərini də məhv elədiniz. Məhv elədiniz bütün o nəsilləri.
Bəli, o hamını. Soyqırımı idi.
Bəli. Bax, Leyla yazır, New York'dan yazır ki, məncə yəni Azərbaycan Azərbaycandan nam yazır. Bu soyadı böyük babamdan eşitmişəm, dadaşıbları. Onlar o tayda da bu cür xeyirxah işlər görüblər yazır. Babam çox razılıqla danışır da dadaşıb familiyası haqqında. Bu həmin ailədimi soruşur. Belədirsə bütün işimi atıb mütləq sizə qulaq asacağam deyir Leyla.
Bəli, sağ olsun. Dadaşıblar, bu yenə dediyim kimi məşhur dadaşıblar sularası yeganə dadaşıblar olublar. Ancaq dadaşıblar çoxlu yetimxanalar, uşaq evləri, qocalar evləri tikdirdiyinə görə və həmin o yetimxanalar, yəni uşaq evləri, o orada böyüyən uşaqlara öz soyadlarını veriblər. Bildiniz? Və belə o familiya artıb. Çox təəssüflər olsun ki, bəlkə deyib yoxdur, qoy eləsinlər. Onların adları da indi o bəzi əgər insanlara nə üçünsə lazımdırsa, onların çətin işlərini onları dardan qutaracaqsa, eyb yoxdur. Qoy adlarım verib desinlər ki, elə biz bu dadaşıblar nəslindən. Eyb yoxdur, qoy eləsinlər.
Qoy eləsinlər. İşdən ağa bizə yazır ki, dadaşıblara sualım var. Niyə dövlət sizi məmləkətdən qaçırdır? Bilə-bilə ki, sizin onsuz da 70 il başınız bəlalar çəkib. Bolşeviklər kapitalınızı alıblar. Bunlar isə sizə yeganə, bircəli sizin yeganə adınız qalıb yazır. Və Nəsibə Kiyevdən yazır ki, xanıma sualım belədir ki, siz hökumətimizdən hər hansı bir qayğı diqqət görmüşsünüzmü? Əgər hə deyir, onda halaldır.
Biz görmüşük qayğını Xarici İşlər Nazirliyindən, oranın adı çəkilmək istəməyən bir çox təvəzzökar işçilərindən, yəni bu elmi tədqiqatlarda onlar bizə bu sorğularla çoxlu dəstək olublar. Sonra görmüşük Dövlət Diaspora Komitəsinin binası siz bildiyiniz kimi, axı Yusuf Dadaşovundur, Səməd Vurğun 24, düzünü kimlər sözlərinə başqa versiyalar uydurmaq falan istəyirlər, amma bu düzgün yanaşma deyir, qətiyyən düzgün, biraz məsuliyyətli çıxışlar eləmək lazımdır
və deyim ki, yəni onun çıxarışının kopçasını arxivdən Musa Nağıyevin davamçıları bizə gətiriblər.
Amma Kupçayanın müasir adresini siz bilmirsiniz, Əzim Sevda xanım və Kirxan da orada bir intervyuda mən oxumuşdum ki, Kirxan da Gömüsan Ağayev diktirib, Eyxler olub oranın arxitektor, amma siz özünüz bir jurnalist tədqiqatı istəsiz marağınızda olsun, yəni bir siz jurnalistsiz, yəni səsiz bir orada bir tədqiqat apara bilərsiniz, arxiv sizin əlinizdə, həm o arxiv sənədlərini, bax Sovetdə sorğu ilə müraciət eləsiniz, müasir adresi alsınız, siz görəcəksiniz ki, Krasnavodskaya deyilən, sonradan Krasnarmeyska, sonra Səməd Vurğuna dönən, 24, amma 24 olmayıb arxivdə. O zaman başqa adres 14 gedib və ora tamam başqa üslubda tikilən bir binadır. Və sonradan numerasiya da dəyişib, küçələrin adları da dəyişib və biraz məsuliyyətli çıxış eləmək lazımdır, diqqətlə. Düzdür, Dadaşovların 70-dən çox mülkü var. Məsələn, bu günləri Kasparın idarəsinin yerləşdiyi bina, Metropol mehmanxanası, İçəri şəhəri Təbriz ateli olub Hacı Həcı ağanın. Sonra 28 maddi Çuburaşqan binası.
Sənət qoşunları.
Səhət qoşunlar keçmiş
bir qədər. Yanında gözəl bir bina.
Nevşehir 65, İstiqlaliyyət küçəsində bir çox binalar, yəni keçmiş Nikolayevskaya, olan hamısı numerasiyaları da dəyişib.
Çox binalar da Sovet Şura hökuməti vaxtı sökülür. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm ki, ilk məcburi köçkünlər, qaçqınlar Bakıda içəri şəhərlilər olublar. Sovet dövrü önəmində metro tikilmək bahanəsi ilə içəri şəhərdə çox binaları məhvə sürüklədilər. Və mənim bir dadaşıvladın da bir mülkünü Ağa Yusuf Dadaşıvın qaynatası məşhur milyoncu və yazıcı eyni zamanda mini ləqəbi ilə məşhur olan Əbdülhəmid Ələsgərovun binasını da həmən o metro tikilişi zamanı o bina söküldü.
Afərin xanımın doğduğu bina.
İçəri şəhərdə çox binaları elə bəhanə edib söküblər. Çox binalar güya ki, bunlar
Avarina.
Avarina binalardılar diye. Qəzalıdır. Bəli, qəzalı binalar adı altında çox binaları söküb talan eləyiblər. Bu nə vasitə? Vysotka deyilən binaların üstünlüyü verirlər.
Vılqala küçəsi içəri şəhərdə bir çoxları Dadaşovların binalarıdır, mülkləridir. Və mən bəyaları diaspora
binasını vəlis.
Diasporanın komitəsinin yerləşdiyi binaya indi qayıdarkən demək istəyirəm ki, Şamil müəllim arxitektorumuz kitabında da Grada Строительства'da Səməd Vurğun 2016-cı ildə Dadaşovla adı kim gedir və bizim əlimizdə müasir adres var. Kimsə müasir adresi sizə göstərib bunu deyə bilmirsə, köhnə adresini sübut eləmək istəyirsə bunu, bu başqa söhbətdir. Biraz qeyri-ciddidir bu.
Maştağadan Kəbir bizə yazır ki, mən bilən Hacı Hacağa tayfasından söhbət açacaqsınız. Mənim atamın adı bu böyük şəxsiyyətin şərəfinə qoyulub yazır. Bir məsələ var, deyir filan kəs özünü ilə dartır ki, elə bir Hacı Hacağanın qız nəvəsidir. Bax, sizin bayaq dediniz sözü yazır. Sonra bizə Fərid bəy yazır, Bakıdan yazır ki, sizə bu hakimiyyət nə edib ki, bütün mesajlarda, şərhlərdə bu sual var. Ofeliya xanım, bəlkə həll etdilər, necə bilirsiniz, soruşur sizdən. Nə edirlər yəni?
Ümidən axıb
vermirlər, mənzili vermirlər.
Heç bir şey verməyiblər. Heç bir şey.
Evdə
bir də bilirsiniz, o hörmətli oxucuya verdiyi suala görə təşəkkür edirəm. Mənə o sualı verir. Çox gözəl olardı ki, o sual dövlətə müraciətlənə idi və bizim o dövlətə elədiyimiz müraciətdə 70 nəfərin imzası ilə bu suallar qoyulub ki, onların adları əbədiləşdirilsin, xatirə rəfəsi vurulsun, adlarına küçə qoyulsun. Hələ bunları eləməyiblər və mən bir də nə üçün mən dövlətə nə müraciət edib deməliyəm? Dövlət özü, o həmin o kişilərin 3-5 nəvəsi qalıb. Çox qalmamışıq, az qalmışıq. Nə yaxşı ki, biz bizim ata-babalarımızın elədiklədi sizə xoş gəlir. Onlarla bütün şəhərə gələn turistləri, xariciləri, dövlət xadimlərini təəccübləndirirsiniz. Onlar da xaricdə gedib Bakının gözəlliyi haqqında ağız dolusu danışırlar. Onlar yaxşıdır, nəvə nəticələri pisdirlər. Ancaq bircə onu deyə bilərəm ki, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev vaxtı ilə əsilzadələri bir vaxt prezident aparatına dəvət elə demişdi. Mən dəvət almamışdım. Onun mətləbə dəxli yoxdur. Züleyha xanım da oradaydı. Bilmədən nə səbəbdənsə dəvət eləməmişdilər. Hə. Onda o əsilzadələrə onun vaxtında o qiymət qoyulurdu. Ancaq bu axır vaxtlar bu Məhmudlardılar, nə bilim, valla kökü soyu naməlum olan adamlardılar. Bunlar haradan çıxıblar, gəlmədilər ki, qeydi naməlum adamlardılar insanlar.
Amma bizə yazırlar Facebookda, məsələn, Üzeyir yazır ki, niyə sursunuz, danışın, bir şeylər istəyin. İndi də istəməsəz, nə vaxt istəyəcəksiniz, deyir Üzeyir.
Əziz həmvətənim, əziz həmvətənim, siz layiq bilərsinizmi ki, heç mənim ata-babalarım layiq bilməzlər ki, onların nəvələri gedib hansı bir məmudasa ağız açsın, nəsə bir problemini desin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, artıq vaxtınız və bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən özüm həyatımın 10 ilini Hacı Hacağanın mülkündə yaşamışam.
Çox sağ olun.
Mirza Qalib kişəsindən.
Halal xoşunuz olsun.
Bəli, bəli, və özü də çox xoşbəxt yaşamışam.
Həmişə xoşbəxt olursunuz. Həmişə xoşbəxt olursunuz. Biz sizə təşəkkür edirik bizi dəvət etdiyinizə görə. Bizi biraz kövrəldik. Sağ olun, azadlıq. Təşəkkür edin, yaşayın. Sağ olun.
Bütün dinləyicilərimə öz təşəkkürümü bildirirəm.